Herra forseti, ég vil gera alvarlega athugasemd við skipulag þessarar dagskrár og þessa fundar. Mér býður nefnilega svo í grun að við erum hér semst að ræða fjórða málið. Tveimur málum hæstvirts menntamálaráðherra var ýtt út af dagskrá og mér býður nú svo í grun að það er að slíta þessa umræðu um mál háskóla, opinbera háskóla í tvenn þar til ráðherra hefur lokið öðrum störfum utan hús. Og ég vil spyrja hæstvirtan forseta hvort það er svo að nú eigi að taka fyrir að lokna hádegisverðarhléi sjötta mál á dagskrá póst- og fjarskiptastofnun. Vegna þess að, eins og ég segi, það var gerð athugasemd við það hér í morgun. Það var vita mál að það er aðalfundur Ríkisútvarpsins OHF og þá búist við því að hæstvirtur menntamálaráðherra þyrfti að sitja. Það var kvartað undan því að þingmenn hefði ekki tök á því eins og hæstvirtur ráðherra. Hæstvirtur ráðherra getur síðan farið hérðan úr umræðunni og skilið hana eftir hér í lausu lofti. Ég gera alvarlega athugasemd við þessa skipan mála hér, herra forseti.
Nauðmæli háttvirts þingmanns vill forseti taka